Počúvate podcast Národného športového centra Na striedačku. Moje meno je Olga Konečná, som športová moderátorka RTVS a dnešnou témou je, a to dobre počúvajte, suplementácia pre vrcholových, ale aj rekreačných športovcov, jej efektívne využitie, respektíve základné chyby v praxi. Správne stravovanie sa pred, počas či po výkone. Ak sa vám táto téma nepáči, tak určite s nami ostaňte, pretože bude veľmi, veľmi zaujímavá. A o tom, že zaujímavá bude, viac porozpráva náš dnešný host a tým je Tomáš Pagáč. A ešte si pomôžem aj tou tvojou funkciou, vedúci oddelenia testovania prevencie a správy výsledkov Slovenskej antidopingovej agentúry. Tomáš, vítaj.
Ahoj.
Možno sa teraz niekto zľakol, Slovenská antidopingová agentúra, o čom sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o výžive a presne o tom, o čom som čítala. Tomáš, prečo tu sedíš ty? Čo má Slovenská antidopingová agentúra spoločné so správnou výživou športovcov, nešportovcov v širokej verejnosti?
Tak ono to vlastne súvisí s tým, že športovci sú s tou výživou naozaj úzko spätí a my dostávame strašne veľa dotazov od športovcov, či môžu toto užívať, či nemôžu toto užívať, či je to v poriadku, či tam náhodou nie je niečo zo zoznamu zakázaných látok a tak ďalej. No a keď tých dotazov bolo stále viac a viac, tak sme sa rozhodli, že nemôžeme športovcom stále iba hovoriť, že toto je zlé, toto môžete, toto nemôžete, ale že by sme im mali možno dať aj nejaký návod, ako sa možno riadiť, alebo ako v tejto, už len ten názov, vydesili na mňa, musíme v tom nájsť prosto nejaký konsenzus. Tak sme začali sa postupne tej téme výživových doplnkov a výživy venovať viac a viac. Začali sme s tým, že sme vytvorili taký semafor výživových doplnkov, kde sú tie doplnky rozdelené do troch kategórií a my sme z toho spravili taký semafor. Červené, celé zle. Oranžové neublížia ti ani ti nepomôžu a zelené sú také, ktoré sú vedecky overené a dokázané, že môžu zlepšiť a ovplyvniť športový výkon. Takže to bol taký úvod. A už len týmto sme zistili, že to povedomie a tie vedomosti o tej výžive sú u nás veľmi nízke a v princípe sa tomu až tak veľa odborníkov nevenuje. Tak sme potom prešli na to, že sme začali písať s kolegom z farmácie, s Kristianom Slížom, články o jednotlivých skupinách výživových doplnkov, aby sme športovcov aj vysvetlili, že keď už niečo užívajú, tak by mali vedieť prečo. Mali by vedieť, ako to funguje, možno sa zamyslieť nad správnym dávkovaním, vedieť si to pospájať s tým, akú majú stravu. Takže všetky tieto informácie v našich článkoch nájdu. No a ten náš posledný krok bol, že sme sa začali venovať podcastom, keďže aj teraz sedíme v podcaste. Takže všetky tieto témy rozoberáme aj v našom antidopingovom podcaste. Minulý rok sme sa venovali dopingu a dopingovým látkam. Tento rok sme opäť prešli k výživovým doplnkom, takže asi tak sme sa k tomu dostali.
Takže Slovenská antidopingová agentúra nie je len o ľuďoch, ktorí behajú so skúmavkami za jednotlivými športovcami a chcú od nich vzorky. Presne tak. Teším sa na túto tému, pretože je veľmi zaujímavá nielen pre športovcov, ale aj pre bežnú verejnosť, pretože určite každý z nás nejaký typ výživového doplnku berie. Poviem vlastnú skúsenosť. Petra Vlhová, keď začala vyhrávať preteky pravidelne a pýtali sme sa jej, prečo sa to darí teraz, a odpoveď bola, že sústredím sa už na tie naozaj detaily, ako je stravovanie, ako je správna výživa, čo predtým nebola úplne až taká priorita. Aká časť tej skladačky toho úspešného športovca, aká časť je práve o výžive?
Ja si myslím, že to je veľmi výrazná časť. Samozrejme závisí od toho, aký šport to konkrétne je, ale tá strava je vlastne tak dôležitá v podstate aj pre bežného človeka. Keď chce napríklad niekto schudnúť alebo si zlepšiť postavu a tak ďalej, tak 80% toho je v tej strave a 20% je v tom pohybe, v tej pohybovej aktivite, správnom cvičení a tak ďalej. Takže ak by niekto treba iba cvičil, ale tú stravu mal úplne zle nastavenú, mal by zlý kalorický príjem alebo sa jednoducho povedané prejedal, tak to, že cvičí, je síce pekné, ale nedosiahne ten maximálny účinok. No a keď sa pozrieme na vrcholového športovca, ktorý je diametrálne odlišný od bežného rekreačného športovca, tak on častokrát má dvoj-trojfázové tréningy. A teraz tie svaly dostávajú riadne zabrať, celý organizmus dostáva riadne zabrať, čiže šport je v tomto pohľade dosť devastačný pre to telo. A keď sa má to telo správne zregenerovať, tak bez tej stravy to jednoducho nejde. Keď tomu telu nedáme tie základné stavebné jednotky, z ktorých si všetko vyskladá, tak tá rovnica prestáva fungovať.
Ak si dáš do internetového vyhľadávača slovo suplementácia, tak hneď ti vybehnú obrázky tej pestrej stravy. Na tanieri máme rôzne zložky tej stravy. Dá sa správne vyživovať sa iba tou stravou, alebo tam musia už zo zásady nastupovať aj nejaké tie, či už syntetické zložky, a proste jednoducho to musí ten vrcholový športovec dodávať aj inými spôsobmi.
Ja si myslím, že sa to dá robiť čisto stravou, ale je to veľmi náročné. Musíš to mať riadne naštudované, musíš tomu venovať brutálne veľa času, a ďalšia vec je, že niekto ti to musí aj pripraviť, alebo si to musíš pripraviť sama. A toto je vlastne problém aj bežnej populácie. Keď napríklad riešime aj ja s nejakými mojimi individuálnymi klientami výživu, tak spočiatku som začal robiť nejaké jedálničky a presne sme si všetko vyrátali a povedali a toto na raňajky, na desiatu a tak ďalej. Ale štandardný človek toto vydrží robiť týždeň, keď je vytrvalý a má pevnú vôľu, ale potom sa celý systém zosype, preto to človek nie je schopný nasledovať takéto niečo a mať stále všetky suroviny nakúpené. Takže je to potom z mojej strany skôr o takej edukácii, že aby to človek pochopil a vedel sa tými nejakými mojimi zásadami riadiť v bežnom živote. No a toto platí aj pre vrcholového športovca, keď si zoberieme, že koľko času on tráví samotným tréningom, teraz potrebuje aj spať, regenerovať a tak ďalej, tak kto mu zabezpečí tú stravu kvalitnú? Že zase je to o peniazoch, o tom prístupe, mať to v správny čas, v správnom pomere, v správnom množstve. Takže z tohto pohľadu je to pre toho vrcholového športovca veľmi náročné, ale teda odpoveď na tvoju otázku je, že si myslím, že sa to dá. Keď je to naozaj silový typ športu, tak tam už potom v nejakom bode sú na mieste niektoré výživové doplnky na doplnenie, ale malo by to byť doplnenie. A s týmto sa ja v praxi niekedy stretávam, že to nie je doplnenie, ale je to ako keby základ. Čiže stále strava, racionálna, vyvážená, správna pre daný typ človeka by mal byť naozaj ten základ. A ja to tak hovorím, že tie doplnky sú čerešnička na torte. Len keď si predstavíme, že máme čerešničku na torte bez torty, tak je to iba čerešňa. Takže toto je niečo také, čo sa mi celkom darí potom ľuďom vysvetliť, že keď nemáme ten základ, tak potom čo chceme vlastne doplňať.
Ten vrcholový športovec má okolo seba servis. Existujú aj týmy, ktoré si nosia vlastného kuchára na preteky, takže možno sa to dá. Ale možno nás počúvajú aj mladí športovci, ktorí ešte nie sú zaradení do tej kategórie vrcholový športovec. Od akého veku by sa už mali zaoberať tou správnou výživou? Deti teraz začínajú športovať veľmi skoro. 5-6 ročné deti sú už v nejakých futbalových, hokejových kluboch a dá sa povedať, že netrenujú každý deň, ale 3-4 krát do týždňa už tréningy majú. Už aj v takomto malom veku je potrebné rozmýšľať nad tým, alebo od akého veku by sa mal už možno tréner alebo aj rodič zamýšľať nad tým, či moje dieťa je vyvážené, či potrebuje doplniť niečo, od akého veku. Dá sa to povedať?
Čo sa týka stravy, tak si myslím, že je to od narodenia a vôbec nezávisí, či to dieťa športuje alebo nie, takže tá vyvážená strava určite áno. A ja som v tomto veľmi extrém a pre mňa výživové doplnky sú do tých 18 rokov není potrebné, radšej sa im vyhnúť. Veľa ľudí ma potom možno za to odsúdi, že sa snažím nejak zabrániť nejakému efektívnemu športovému výkonu, ale je to skôr o tom, že ak nám ide o zdravie športovca alebo človeka, čo si myslím, že stále by mala byť priorita bez ohľadu na to, aký je to šport, tak musíme rešpektovať to, že ten organizmus sa vyvíja minimálne do tých 18 rokov veľmi špecificky. A čím menej do toho budeme zasahovať týmito rôznymi výživovými doplnkami, tak tým možno lepšie. Ťažko sa na to možno odpovedať, pretože výživový doplnok je aj vitamín D, ktorý má zmysel doplňať aj vo veľmi mladom veku. Vitamín D sa dáva bábetkám. Nebudem teraz menovať tú značku, ale pediatri to teda predpisujú skoro všetkým bábetkám, ak nie všetkým. A to je výživový doplnok. Ale výživový doplnok je aj kreatín, sú to aj rôzne proteíny, sú to pretréningové pumpy, sú to spalovače tukov, sú to minerálne látky, je to horčík. Toto sú všetko výživové doplnky. Takže nedá sa na to úplne povedať, že žiaden výživový doplnok do 18 rokov, ale skôr myslím také tie, či už sú to proteíny, alebo aj ten kreatín, alebo pretréningové pumpy. S tým treba byť naozaj do istého veku opatrný. Pokiaľ si chce človek čo najlepšie nechať to dieťa nastaviť, aby sa ten systém a ten metabolizmus vyvíjal.
A ak už mám 15-ročného športovca, ktorý už robí ten šport na vrcholovej úrovni, priznám sa, že vnímam aj nejaké tie videá, keď mladí športovci žiadajú o nejaký grant a musia nahrať nejaké motivačné video a je tam otázka, na čo by si využil tie peniaze. A veľmi častá odpoveď je, že na zabezpečenie nejakých výživových doplnkov. Tak je to správne alebo nie?
Treba byť s tým veľmi opatrný a hlavne brať stále tie doplnky ako doplnky a nie ako ten základ. Takže veľa mladých športovcov, ale sú to v princípe aj ľudia, ktorí začnú chodiť do posilňovne, aby presne v tomto veku 15-16 rokov nejako vyzerali, tak siahajú po rôznych proteínových doplnkoch, čiže si to predstavme ako teda tie prášky, ktoré sa zamiešavajú do vody. Proti čomu ja v princípe nič nemám, ale tiež je tam dôležité zohľadniť, kedy si to ten športovec dáva, v akom množstve. My na Slovensku niekedy máme takú tendenciu, že keď máme dať jednu odmerku do 250 ml, tak my si dáme 4. A máme pocit, že svaly budú 4-krát väčšie. Ale my si s tým vlastne môžeme reálne poškodiť. Ono, tá koncentrácia tých proteínov v tom nápoji má svoje opodstatnenie. Takže napríklad aj takými bielkovinami sa môžeme svojím spôsobom predávkovať, zbytočne si zaťažíme potom pečeň, obličky, to telo to musí spracovať. Takže pre mňa je to také, že musia byť tí športovci hlavne edukovaní a informovaní o výžive. Keď máme odporúčanie, že poviem teraz iba čisto teoreticky, že by to mal byť gram proteínov na kilogram hmotnosti, tak by si to mal vedieť ten mladý športovec zrátať, že koľko proteínov príjme raňajky, obed, večera, desiata, olovrant a koľko príjme v tom výživovom doplnku a mal by si to zrátať, že či je to málo, či je to veľa, či potrebuje niekde pridať alebo nie. Takže ono to ani není o tom, že nemôžeme žiadne doplnky, ale musí to byť racionálne a musí to mať hlavu a petu. Moja skúsenosť je napríklad z rôznych vzdelávacích seminárov športovcov, že oni vlastne nevedia, na čo to je. Hej, že teraz športovci užívajú BCAčka a keď sa ich spýtam, že čo to je, tak sú takí, že to sú také tabletky a teraz nevedia, či to je na regeneráciu alebo rast svalovej hmoty alebo na dodanie energie a toto je veľký problém, to by mali vedieť. Alebo jónové nápoje. Keď som sa ich spýtal, že aký pijú jónový nápoj, tak väčšinou povedali, že pomarančový. Ale nevedeli, či je hypotonický, izotonický, hypertonický. A teda, či ho majú piť pred tréningom, po tréningu, či ich to má hydratovať, či im to má doplniť energiu. A tým pádom vlastne aj niečo, čo má opodstatnenie, ale užíva sa v nesprávny čas, tak ti môže reálne zhoršiť ten športový výkon. Takže ono je to celkom taká alchymia, toto vedieť celé nastaviť a potrebujeme v tom ešte naozaj tú edukáciu posunúť ďalej.
Kto by mal byť za to zodpovedný? Je to tréner, je to nejaké národné centrum, je to ten športovec sám o sebe? Určite existujú mnohé typy športovcov, ktorí nemajú ten servis vždy ako na tanieri. Je to o tom športovcovi samom, že aby som chcel mať tie informácie, aby som si ich vyhľadával, alebo jednoducho, ak sa už zverím do rúk nejakého trénera, nejakého zväzu, tak už tomu zväzu plne dôverujem.
A podľa mňa sú za to zodpovední presne všetci tých, ktorých si vymenovala. Ale tiež nemám rád taký alibistický postoj, že ja som športovec a ja vlastne nič iné nerobím, iba športujem a ničomu nerozumiem a všetci nech za mňa rozhodujú. Myslím si, že táto doba už je dávno preč, informácie je kopec. A hlavne v zahraničnej literatúre si dokáže športovec tiež veľa toho naštudovať a teda možno vďaka našim článkom aj na Slovensku v slovenčine, preto sme to aj spravili. Ale je to o tom, že v dnešnej dobe si stačí do internetu zadať daný výživový doplnok, naštudovať si o ňom niečo a zistiť, pretože keď chcem niečo užívať, tak by som mal vedieť. Veľa športovcov mi napríklad nevedelo odpovedať, že či vidia v tom nejaký zmysel alebo efekt. Hej, že teraz užívajú toto a hovorím, že teraz ako regenerujete lepšie alebo zvládate väčšie objemy tréningu a že oni vlastne nevedia. Tak teraz má to nejaký benefit, nemá to nejaký benefit, keď je toho príliš veľa, tak sa to aj teda veľmi ťažko posudzuje, ale myslím, že tie informácie sa dajú nájsť. Samozrejme, že ak je niekto certifikovaný tréner v danom športe, tak predpokladám, že sa aj vyzná asi vo výžive v danom športe, no kto iný by sa v tom mal vyznať. Máme tu rôznych odborníkov na výživu, takže aj tam sa dá siahnuť, ale určite by to mali byť aj tie zastrešujúce organizácie na tej štátnej úrovni, či sú to športové zväzy, samotné kluby a tak ďalej, takže vypracovať si programy na vzdelávanie v tejto oblasti sa dá.
Preto sa to pýtam, ak nás nejakí mladí športovci počúvajú, tak áno, aj v slovenčine si viete nájsť tieto informácie. A to najmä vďaka ľuďom ako Tomáš Pagáč na Slovensku. Poďme ďalej, pretože tá téma je naozaj veľmi, veľmi obsiahla. Ako veľmi sa to vyvíja? Pretože to, čo bolo v móde, možno keď ja som začínala trénovať a ja si pamätám, že tam sa výživa veľmi neriešila. Keď som mala 11-12 rokov, hrala som basketbal. Ako áno, vedeli sme, že dávať si kávu nie je dobré pred zápasom, pretože má na nás nejaké účinky, hej, a proste jednoducho pred tým výkonom to nie je bohviečo, ale ako výživové doplnky sme dostali nejaké 4 tabletky, bolo tam C-čko, D-čko, A-čko a možno nejaké K-čko a to bolo celé. To bolo celé a o ničom ďalšom sme ani nevedeli. Ako sa to vyvinulo? Ako sa aj tieto výživové doplnky vyvíjajú?
Ja by som bol veľmi rád, keby je to tak aj teraz. Že niekto dostane v princípe výživové doplnky ako vitamíny a tým by to aj začalo, aj skončilo. A je to obrovská alchymia súčasnosti a je o tom naozaj veľa vedeckých publikácií, článkov, aká je správna výživa, čo, kedy, ako dať, koľko sacharidov, koľko tukov, koľko bielkovín. A najlepšie na tom je, že to je strašne individuálne. Každý má to nastavené trochu inak, každý to potrebuje trochu inak. Keby sme mali napríklad, napadá ma Dominika Cibulková, ktorá by mala svoj jedálniček. A podobná tenistka by chcela teda tiež byť taká úspešná ako ona, tak by sa inšpirovala jej stravovaním. Tak možno, že by sa do nejakého percenta tie potreby stretli aj s Dominikou Cibulkovou, ale určite by tam bolo niečo, čo by jej nepasovalo. Jednoducho, každý sme iný, každému vyhovuje niečo iné, niekto toleruje viac mesa, niekto menej mesa. Máme teraz strašne veľa potravinových intolerancií. S tým sa popravde ja stretávam veľakrát. Športovci niekedy spravia to, že keď majú laktozovú intoleranciu, možno nediagnostikovanú, a kupujú si srvátkový proteín, ktorý si dajú do mlieka, tak potom majú dosť výrazné zažívacie ťažkosti. Takže už je to úplne začarovaný kruh. A hlavne tých výživových doplnkov je strašne veľa. Má to obrovský marketing, je v tom strašne veľa peňazí a razí sa taký trend, že ako keby sa ten šport bez tých výživových doplnkov ani nedal robiť. A ono to úplne nie je pravda. Ono sa dá tými výživovými doplnkami doplniť tú pyramídu, spraviť tú čerešničku na torte, taký ten detail, ale není to len o tom. Akože tie výživové doplnky nevyhrávajú tie zlaté medaily, že stále je to o tom športovcovi ako takom, že stále musí byť tá výživa nastavená racionálne a individuálne. A k tomu môžu prispieť čiastočne potom aj tie výživové doplnky, ale ten trend je obrovský, hej, že už len my máme vyprodukovaných 17 článkov, čo znamená, že máme 17 pokrytých skupín výživových doplnkov, čo je mega veľa. Hej, takže v tomto sa celom nejak zorientovať a teraz už sa dostávame niekedy, že čo je ešte výživový doplnok, čo už je potom niečo také pofidérne, čo asi ani nebude ten výživový doplnok a môže to trebárs byť až nebezpečné. Máme výživové doplnky takého stimulačného typu, čiže stimulanty, kde môžu byť tých stimulantov strašne veľa. Môže tam byť veľa kofeínu, môže tam byť synefrín, môže tam byť metylhexanamín, čo môže jednak ohroziť srdce toho športovca. Vrcholový športovec môže byť vďaka tomu ešte aj pozitívny. Takže môže dostať zákaz činnosti na 4 roky. Len kvôli tomu, že jedol nevhodné výživové doplnky.
Mm-hmm. Keď hovoríš, že je to veľmi individuálne, tak z toho vyplýva, že napríklad v klube, kde je viac tých športovcov, vezmeme si hokejový klub, tak každý by mal mať na svoju individualitu zostavený nejaký výživový plán?
Svojím spôsobom áno. Akože samozrejme, že môže pre nich platiť nejakých 70% spoločných, lebo majú predpokladám asi aj také spoločné tréningy, ale zase tam máme obrancov, máme tam útočníkov, máme tam brankárov. Čiže každý tam má aj ten svoj športový výkon do istej miery špecificky, tak tým pádom aj tá strava musí byť pre nich špecifická. A už len keď som teraz spomenul tie intolerancie, tak áno, jeden športovec môže byť naozaj vystavaný na srvátkovom proteíne, lebo toleruje mlieko, všetko fajn, ale druhý športovec, ktorý nebude tolerovať to mlieko, no tak musíme hľadať iné cesty, ako sa s tým vysporiadať. Potom máme športovcov, ktorí jedia meso, potom máme vegánov, potom máme vegetariánov. Takže zasa dostávame k tomu, že nemôže platiť všetko pre všetkých a to platí potom aj pre tie výživové doplnky, že niektorí športovci, keď si dajú jeden výživový doplnok, tak niekoho bude z toho svrbieť koža, lebo budeme mať na to nejakú reakciu, niekoho nie. Hej, že toto je tiež také veľmi, veľmi individuálne. Takže je to naozaj taká komplexná práca a keby je taký výživový poradca alebo výživový odborník, tak naozaj s tým klubom a s tým počtom športovcov napríklad v tom hokejovom týme má naozaj čo robiť a rozhodne by sa nenudil.
Vieme definovať nejaké športy, kde je to veľmi dôležité, kde tá výživa je dôležitejšia ako v nejakých iných športoch?
Podľa mňa je dôležitá pri každom jednom športe. Môžeme si možno povedať, že asi tak šach alebo nejaký bridge a podobne.
Tak
tam asi proteínové suplementy nebudú až také rozhodujúce pri tom športovom výkone. Ale ono to veľmi závisí od rozloženia tréningu. Není to jednoduché nastaviť, závisí, že či máme kondičný tréning, vytrvalostný tréning alebo nejaký silový tréning, potom máme technické tréningy, takže každý ten tréning má iné nároky na energiu, možno iné nároky na ten samotný výdaj, ten výkon, takže od toho sa potom odvíja aj tá suplementácia. Takže keď má ten športovec rôzne fázy roka, ten športovec nemôže vlastne mať každý jeden deň rovnako nastavený, pretože má tú prípravnú fázu, potom má súťažnú fázu, potom má taký ten tú oddychovú fázu, kedy teda mesiac sa nič nerobí. Takže nemôže sa stravovať vlastne vo všetkých tých fázach rovnako. Takže je to taká alchymia v tom.
Uh-huh. Fázy dňa. Vieme povedať, čo je dobre dať si na raňajky. Samozrejme, aj tam je to individuálne. Raňajky, obed, večera. Čo je dôležité pre toho, ktorého športovca? Keď sa niekoho pýtam, tak vždy... Však môj manžel, bývalý hokejista, tí vždy pred zápasom mali kurací plátok s ryžou. Pretože asi to bolo najneškodnejšie pred tým zápasom.
Z tohto sa športovci možno najviac tak potýkajú s tým, že si musia dať v podstate niečo, čo im rýchlo dodá energiu, zasytí ich, ale zároveň im to nezaťaží žalúdok. Pretože keby aj tvoj manžel mal vybehnúť na lad s tým, že má plné brucho, tak to by bol asi trochu problém, ale zase na druhej strane tú energiu potreboval. Takže väčšinou sa volia naozaj ľahké jedlá. Tá ryža je výborná, pretože je rýchlo straviteľná, dobrý zdroj sacharidov, ktorý dodá energiu. Kuracie meso, zase dobrý zdroj bielkovín, takže to je výborná vec. Ale opäť sa nemôžeme dostať k nejakým konkrétnym odporúčaniam, lebo napríklad plavci bojujú s tým, že oni majú to plávanie ráno o 6:00 alebo niekedy o 5:30. A či som nad tým rozmýšľal, že čo by som si jadal na raňajky, kedy by som sa pre Boha musel vôbec zobudiť, aby som si tie raňajky dal, aby som už o 6:00 plával na pasienkoch. Takže oni to väčšinou riešia teda nejakými rýchlymi sacharidami vo forme banánu, ktorý je teda dobre straviteľný. Jablko nie je zase také ideálne, pretože to ti strašne vytrávi, ešte sa ti z neho potom aj grgá z nejakého dôvodu. Takže povieme si, že jablko, banán, že tam není žiaden rozdiel, ale pre športovca, ktorý má byť o 6:00 ráno v bazene, to je dosť veľký rozdiel. No a potom je ideálne, keď majú potom tréningu hneď nabalené také tie druhé raňajky, to nazvem, ktoré už môžu byť nejaké obilninové kaše, tvaroch, jogurt, hej, podľa toho, čo človek preferuje a toleruje. Ale áno, je dobré, keď je tá strava variabilná, keď si dá pozor na to, že aby tam boli aj bielkoviny, aby tam boli aj tuky, aby boli aj cukry. Striedať to, nie je iba to isté ovocie, že raz si dať také, raz si dať inaké, dať pozor na obsah vlákniny. Potom to nejako napasovať na to, že kedy je ďalší tréning, hej, že či je hneď o jednej. Viem, že napríklad mladí hokejisti, keď sme už pri tom hokeji mali problém s tým, že mali tréning o pol jednej a obed v tej školskej jedálne bolo 12:00. Hej, takže keď bol akože rezeň so zemiakovým šalátom o 12:00 a už o pol jednej mali byť na lade, tak nič moc, tak sa to rozhodli riešiť, takže nešli na obed a dali si Red Bull.
A to nie je dobre.
To nie je úplne ideálna cesta.
Prečo? Možno, nie možno. Určite je to taký módny trend piť tieto energetické nápoje nejakým spôsobom nahrádzať, ako hovoríš, ten obed. Možno rodičia to nepovažujú až za taký problém, keď vidia svoje dieťa, možno aj pí ten energetický nápoj. Prečo to problém je?
Problém je to preto, že sú to nápoje, ktoré sú koncentrované roztoky sacharidov. Čiže tých cukrov je tam relatívne veľa, čo už môže tomu vrcholovému mladému športovcovi trochu pomôcť. Navyše je tam veľa kofeínu, čo tiež nie je moc ideálne v tom mladom veku preháňať. No a zase sme spravili to, že z toho doplnku sa stal nejaký základ. Že sme vynechali to pevné jedlo, ktoré by malo vytvoriť ten základ pre ten športový výkon a nahradili sme to niečím, nejakou skratkou, niečím takým jednoduchým. Takže na toto si treba dať veľký pozor, pretože jednak si môže trpeť srdce z dlhodobého hľadiska. Samozrejme, nadmerný príjem cukru sa môže spájať aj s diabetom. A to sa ešte bavíme o deťoch alebo o športovcoch, ktorí majú ten výdaj. Ale takýto trend majú aj deti na školách, ktoré sa až tak teda nehybú, rozhodne netrenujú trojfázovo. A napriek tomu takýto príjem sacharidov, energetických nápojov, sladkostí, kadečoho majú. Takže tam tých problémov potom môže vzniknúť viacero.
Existuje vôbec nejaká situácia, keď povieš OK, daj si ten energetický nápoj, dá sa Dá sa to nejakým spôsobom špecifikovať?
A treba si dávať pozor na množstvo. A moje odporúčanie je, že rozhodne nie viac ako jeden energetický nápoj za deň, pretože niektoré deti alebo aj žiaci si dávajú 4 nápoje za deň, aj športovci. Takže to už je trochu prehnané. S tým treba byť naozaj opatrný. Aj ten kofeín není nejaká zlá vec, ale je to vec toho množstva, koľko si toho človek dá. Tiež je rozdiel si dať ten energetiak raz za týždeň alebo každý deň. Takže na to veľký pozor a rozhodne to nekombinovať s alkoholom.
Snad nie.
Poznáme taký ten obľúbený nápoj na diskotékach s energetickým nápojom, takže toto kombinovať s alkoholom není moc dobrý nápad.
Dobrá rada, možno aj pre rodičov, ktorí teraz počúvajú. Ty si to už naznačil, že chodíte teraz po školách. Čo je takým trendom?
Aktuálny trend sú zrovna tie energetické nápoje, o ktorých sa bavíme, takže s tým má kontakt drvivá väčšina teda mladých študentov už na základných školách a tým pojmom mladý hovoríme od kategórie 10 až 12 rokov. Takže je to obrovský modný hit, energetické nápoje sú nie zakázané, môžu si ich kúpiť hociaké dieťa a naozaj je to taký trend. K tomu už tu máme epidémiu žuvacieho tabaku, ktorý nejakým spôsobom asi vytláča takéto typické fajčenie. Takže žuvací tabak, čo bol fenomén práve hokeja možno pred 7 rokmi, kde som sa ja s tým asi prvýkrát stretol, tak to bol taký luxusný tovar dovážený zo Švédska, väčšinou taká podpultovka to nazveme. Ale teda myslím, že asi 3 roky dozadu sa už začal bežne predávať aj na Slovensku. Pandémia COVID-19 tomu tiež čiastočne asi prispela. Takže žuvací tabak teraz naozaj kráľuje. A spája sa s tým veľa negatívnych javov, takže tomu sa veľmi venujeme v rámci našej prevenčnej fair play akcii na školách a tie dopady sú naozaj veľké a čo je pre mňa asi najzarážajúcejšie je užívanie liekov. Sú to lieky proti úzkosti, neviem, či ich úplne môžem menovať, ale sú to teda veľmi známe lieky a neužívajú sa teda na potlačenie úzkosti, ale zo srandy, aby boli deti také vyčilované a aby sa tak upokojili. Potom niektoré deti píšu o tom blogy, aké je to napísať nejaký článok, nejakú básničku alebo hoci čo také pod vplyvom práve takéhoto lieku proti úzkosti, čo je dosť desivé. A vedie sa k tým liekom bezproblémovo dostať, napriek tomu, že sú to lieky viazané na lekársky predpis. Keď som sa pýtal, že ako sa k tomu dostanú, tak najčastejšie doma, v lekárničke, alebo teda, lebo to možno rodičia majú z nejakého dôvodu, starí rodičia sú veľmi dobrým zdrojom takýchto liekov, alebo sa k tomu dá dostať rôznymi inými cestami. Takže toto je niečo také, čo ma desí, čo by som chcel, aby sa o tom tá osveta naozaj veľmi šírila, pretože toto nie je normálne. Prispievajú k tomu aj internetové výzvy. Na Slovensku sme mali paracetamolovú výzvu, kde sme mali, myslím, cez 50 detí hospitalizovaných na zlyhanie obličiek a pečene, keďže mali na základe výzvy zjesť všetok paralén, čo doma našli. Je to síce fajn liek proti teplote, ale v takých množstvách si ho dať môže byť pre to ten mladý organizmus naozaj fatálne. Takže stretávame sa úplne s inými javmi, ktoré poznáme my dvaja zo škôl. Ja som si myslel, aký som teda veľmi mladý, ale nie som, pretože to, čo som ja poznal zo základnej alebo strednej školy, teraz je to úplne niekde inde.
Vieš čo, premyšľam, aké my sme mali výzvy na základnej škole, ale nič z tohto si nepamätám. Neboli sociálne siete, tak sme to mali v tomto prípade jednoduchšie. Čiže tu sa už nerozprávame iba o tých mladých športovcoch, ale sa rozprávame vôbec o detskej populácii, ktorej trend je teraz žuvací tabak, piť energetické nápoje, nedaj Bože, tie lieky.
A ešte sa nehýbať k tomu.
A ešte sa nehýbať.
Takže tí mladí športovci majú stále výhodu, že to telo má aspoň to pozitívum v tom pohybe. Ale keď všetky tieto javy vlastne má dieťa, ktoré ten pohyb moc teda nemá a skôr je možno na počítači, na tablete alebo je také pasívnejšie, čo sa týka toho pohybu, tak tam ten rozvoj obezity môže byť výrazný. Aj tie možno nejaké srdcové zlyhania alebo problémy so srdcom sa môžu v neskoršej dobe prejaviť. Takže nie je to bohvie čo a myslím si, že tam je ten problém ešte oveľa väčší. Preto je dôležité o tom rozprávať aj v rámci našich prevenčných diskusí, či už ich máme niekedy s rodičmi na školách, niekedy vzdelávame učiteľov, niekedy samotných žiakov. Je fakt dôležité o tom hovoriť, lebo si neuvedomujú niekedy tie dôsledky. Lebo sú ešte veľmi mladí a majú to telo veľmi tolerantné. Ale čím sme starší, tak tým to telo je menej a menej tolerantné voči takýmto našim excesom a začínam to postupne vrácať. Takže niektoré tie prejavy už keď sa stane niečo so srdcom alebo sú tam nejaké arytmie, palpitácie podobne, to už fakt nie sú srandy a je veľmi ťažké to potom vrátiť do pôvodného stavu. Takže toto si niekedy tí mladí ľudia neuvedomia. Pri tom žuvacom tabaku si napríklad neuvedomia, že rozvoj závislosti na nikotíne prebieha výrazne, výrazne rýchlejšie ako na cigaretách. Je to spôsobené tým obsahom nikotínu, ktorý vedia prijať v tom žuvacom tabaku, ktorý je niekedy až 10-krát vyšší ako vyfajčenie jednej cigarety. Takže niekedy už po 3 mesiacoch môžu mať celkom slušnú závislosť a závislosť na nikotíne fakt nie je sranda. Z toho sa zbaviť, to, keď to človek zvládne sám, tak akože klobúk dole. Ale pri tých malých deťoch, keď už sa bavíme o 12-ročných deťoch, ktorí si napchajú neviem koľko tých sáčkov, není to niekedy iba jeden sáčok, niekedy dva, niekedy tri, tak ten prístup toho nikotínu je naozaj veľmi veľký a rozvoj tej závislosti veľmi, veľmi rapidný.
Musím sa priznať, že s týmito žuvacími tabakmi som sa stretla aj ja, nie osobne, ale vnímam najmä mladých športovcov, vnímam to asi ako takú trendovú záležitosť, alebo čo ich vedie k tomu, že vôbec začnú uvažovať, že chcem si dať ten žuvací tabak, aký benefit od toho oni očakávajú. Tam to asi nesúvisí veľmi s tým športovým výkonom.
Ako u koho? Niektorí si to mylne podľa mňa dávajú, pretože ich to ako keby nastimuluje pre tým športovým výkonom. Je pravda, že nikotín je stimulant, podobne ako kofeín, len v tele sa viaže na iné receptory, ale väčšina športovcov si to dáva na upokojenie, ale to ich zase ja trošku vyvádzam z omylu, že to upokojenie je, pretože sú už na tom závislí. Hej, takže on keď sa upokojí potom, ako si dá žuvací tabak, to znamená, že sa upokojila jeho závislosť po nikotíne. To telo si už ten nikotín pýta. Takže preto ho to tak potom upokojí. Takže myslím si, že žuvací tabak a ten športový výkon, to je úplný absurd. Ako je pravda, že tomu nepomohli ani teda hráči z NHL, ktorí prosto na tom videu to bolo vidieť, že si takéto niečo dávajú a pre tých mladých ľudí sú to role models, alebo idoly, alebo vzory. Takže toto moc nepomohlo, ale myslím si, že s tým športovým výkonom by sa toto rozhodne spájať nemalo.
A do 18 rokov by sa k tomu ani nemali dostať.
No dúfam, že už teda tá vyhláška u nás prešla, lebo bohužiaľ to bolo tak, že ten žuvací tabak si mohol kúpiť dieťa bez problémov, nie ako cigarety, ktoré sú od 18 rokov. Takže aspoň toto by sme mali mať už definitívne vyriešené na Slovensku, pretože tváriť sa, že žuvací tabak je bezpečná forma fajčenia, je úplne absurdné. Bohužiaľ aj s takýmito názormi som sa stretol aj u rodičov, že vďaka Bohu, že to moje dieťa si dáva iba žuvací tabak, aspoň že nefajčí. Ale toto je zase možno taká mylná predstava niektorých ľudí, že žuvací tabak nie je bezpečnejšia forma fajčenia, je to len iná forma fajčenia. Podobne ako elektronické cigarety alebo vaping, to sú len iné formy. A každá z nich možno má také svoje špecifika, ale vo svojej podstate je tá otázka iba, že či príjmam alebo nepríjmam. Či fajčím, či nefajčím. Není to o tom, že akou cestou sa vyberiem? Áno, nie. Pre mňa je to o tom.
Možno je to menej nápadné, ale určite by mali rodičia spozornieť, teda, ak zistia, že
to rozhodne
áno. Dieťa používa žuvací tabak. Dobre, že o tom rozprávame, pretože naozaj tá osveta je dôležitá. Veľa zaujímavých zážitkov, aspoň z tvojho rozprávania, máš ty práve z tých prednášok, ktoré máš na tých základných stredných školách. A povedal si už aj dosť takých, ktoré ťa zrejme zaskočili, lebo zaskočili aj mňa. Aká je taká najväčšia spomienka, ktorá si povie, že fúha, tak toto už nie, toto by som nepovedal, že takéto niečo riešia tí žiaci na základných alebo stredných školách.
Najväčší bizar pre mňa bol otec, ktorý dával siedmakovi, ktorý hral hokej, kombináciu Xanax a malé pivko po zápase, aby sa upokojil. Tak na to som zostal taký asi jak ty teraz, že som nevedel, čo mám na to vlastne ani odpovedať, ani jak, kde mám vlastne začať, že čo je horšie a čo je lepšie. To malé pivo bolo odôvodené tým, že je to ako jonťak taký. Ono sa to tak niekedy hovorí, že aj chlapi si akože po nejakej cyklistike doplňa Bčko a dajú si akože takýto prirodzený jonťak. Tak to som tak povedal, že tak to asi úplne teda nebude, že to je alkohol, že ja teda nemám moc teda ten názor, že vlastne pivo nie je alkohol, je to alkohol a pre športovca je to neprístupné, aby pil pivo ako nejaký regeneračný nápoj, lebo práve ten alkohol mu spomalí regeneráciu. Takže to rozhodne nie. No a ešte kombinácia teda s týmto liekom. Naozaj sa mi rozum zastavil. Ani neviem ani, čo mám doteraz na to povedať, že keď som sa veľakrát zamýšľal nad tým, že ako sa to deje, prečo sa to deje, ako sa k tomu dostanú, tak toto bol pre mňa najväčší bizar, že to dá vlastný rodič tomu dieťaťu. Že toto dieťa nemusí ani nejako zháňať alebo nejak sa k tomu, neviem ako dostať, prosto dá mu to rodič. Takže toto bol pre mňa asi taký doteraz asi najväčší extrém, ktorý ktorý je pre mňa také memento, že preto je dôležité vzdelávať aj rodičov, aj športovcov, aj študentov, aj žiakov, aj hocikoho, aby sa toto neopakovalo a nedialo.
Tá kombinácia liekov s alkoholom je nebezpečná aj pre dospelého športovca.
Presne tak. A hlavne tieto lieky proti úzkosti, aj iné lieky môžu mať rôzne gramáže, rôzne veľkosti, hej, že tabletka vyzerá rovnako, ale teraz 1 mg, 2 mg, 10 mg, hej, že to sa môže veľmi líšiť. Aj to dávkovanie je veľmi špecifické podľa toho, ako ho teda určí lekár na základe teda nejakej diagnózy. Ale dáva to deťom teda na to, aby sa dobre vyspali, to rozhodnenie. A druhý veľký bizár súvisí s CBD olejmi, ktoré sú teraz veľmi populárne, a to bolo, že sa ma spýtala jedna mamička, či môže dávať svojmu bábetku, teda CBD, nejakému 6-mesačnému, do mliečka nejaké dve kvapky, že aby sa lepšie vyspalo, lebo že je také, že nie, ako bábetka asi väčšinou teda nespia úplne ideálne vždy. Ale riešiť to zrovna s CBD, to mi prišlo tiež také, ja mám celkovo taký svoj názor na CBD, ale ako dávať to bábetkám alebo deťom, aby boli nejaké pokojnejšie a zrelaxované. Ako kam to, čo za chvíľu dáme deťom jointa, aby sa akože zrelaxovali, že kam to akože ešte chceme dohnať. Takže toto bol pre mňa taký teda extrém. Aj som si to potom teda spravil nejaký teda prieskum na internete a naozaj tých odporúčaní pre tie deti, čo sa týka toho CBD, bolo celkom dosť. Takže to ma došokovalo. To by som nerobil.
Aj tieto šokujúce informácie sme sa dozvedeli od Tomáša Pagáča zo Slovenskej antidopingovej agentúry. Vráťme sa teda aj k tým vrcholovým športovcom, pretože toto sú informácie, ktoré naozaj asi potrebujem trošku rozdýchať. Rozprávali sme sa o tom, čo je bezpečné, čo nie je bezpečné pre tých samotných športovcov. Vieš, čo ma zaujíma, či taký vrcholový športovec si vôbec môže dať nejaké kvapky do nosa, keď má upchatý nos, alebo mu musí svietiť pri každých týchto, či už liekoch, alebo výživových doplnkoch, nejaká kontrolka.
Pri liekoch to máme veľmi jednoduché, pretože lieky sú kontrolované dosť výrazne, čiže presne vieme, čo sa tam nachádza. Sú niektoré lieky, ktoré obsahujú aj látky zo zoznamu zakázaných látok. Je to napríklad inzulín, ktorý diabetici musia bežne užívať, takže na to potom majú terapeutickú výnimku, ale sú to aj niektoré lieky proti prechladnutiu, ktoré obsahujú pseudoefedrín, čo je stimulant, takže na to si musia dávať športovci počas súťaže. A pozor, takže naši športovci, ktorých máme my teda v správe, sú o tom edukovaní. A máme aj stránku www.zakazanelatky.sk, kde si športovec vie zadať komerčný názov lieku a tá databáza mu povie, či ten liek je povolený alebo zakázaný, a podľa toho sa už vie potom ďalej zariadiť, kedykoľvek na športovci vedia kontaktovať. Takže v tomto tá edukácia je v poriadku. Takže s liekmi ten problém až taký veľký nie je. A veľký problém sú výživové doplnky, pretože od nás by športovci chceli počuť, že ktoré si majú teda dať alebo kúpiť, aby boli si istí, že nebudú pozitívni na dopingovej kontrole, a teda aj, že si neohrozia svoje zdravie. A toto je problém. Toto je problém, pretože tie výživové doplnky nie sú kontrolované, nikto nič negarantuje z tohto pohľadu. V tom zložení sa vyznať, ja som teda PhD biochemik, ale teda tiež neviem niekedy, čo to je. A hlavne sú tam častokrát patentované zmesi, nejaké podivné extrakty z nejakých latinských názvov, nejakých rastliniek. A teraz, keď mi pošle športovec takéto zloženie a je tam teraz, že je tam bylinný extrakt z nejakej rastliny, tak ja netuším, čo sa skrýva pod tým bylinným extraktom. Keď je tam patentovaná NO zmes v nejakej pretréningovej pumpe, tak čo je to tá patentovaná zmes? Je tam nejaký stimulant, je tam kofeín, je tam synefrín, alebo čo sa tam pod tým skrýva? Takže v tomto je to veľmi ťažké pre športovca. Naozaj tí športovci tej vrcholovej úrovne sú už natoľko edukovaní, že si odkladajú z každej šarže výživového doplnku intaktnú, čiže nerozbalenú vzorku. Čiže v prípade pozitívneho nálezu by túto vzorku vedeli dať na analýzu, aby dokázali, že to bolo z toho. Ale tie analýzy sú teda celkom drahé. Na Slovensku to nerobí nikto. Môžu to poslať do labáku do Kolína, ktorí sa venujú takýmto analýzam výživových doplnkov, ale jeden teda výživový doplnok vychádza okolo 400 eur, takže nie asi úplne každý športovec si môže dovoliť byť až takýto opatrný. My im potom ešte aj radíme, že najjednoduchšie je si žiadať od tej firmy, čo to vyrába alebo distribuje, na papieri písomné stanovisko, že teda tento konkrétny výživový doplnok neobsahuje žiadne látky zo zoznamu zakázaných látok. A predstav si, že niektoré firmy to tým športovcom nedajú.
Prečo asi?
Mm-hmm. tak potom je to znamenie pre toho športovca, že majú asi skúsiť inú firmu. Takže aj pre tú firmu je to veľké tvrdenie, že takéto niečo dajú na papier, ale ono to nie je len o tých vrcholových športovcoch. Ja by som tiež nechcel, aby bežná populácia si kupovala napríklad kreatín a mali tam nejaké kontaminácie s anabolickými steroidmi. Aj to sa deje. Mali sme taký prípad vo volejbale, kde náš hráč bol pozitívny na majstrovstvách Európy na steroid. A pre neho to bol teda šok, lebo teda zrovna ten volejbalista asi tie anabolika nebere tak akože za tým športovým výkonom. A potom sa zistilo, že to bola kontaminácia teda kreatínu, čo je veľmi bežný výživový doplnok pre drvivú väčšinu športovcov. On teda dal otestovať tento doplnok. Medzinárodná volejbalová federácia spravila to isté, že si to z toho obchodu nezávisle objednala. Výsledok bol taký istý a bola tam presne tá steroidná látka, ktorá bola prítomná v jeho vzorke. Takže takýmto spôsobom sa ako keby vyvinie, aj keď teda trest nejaký mal, ale výrazne nižší. Len mňa vtedy strašne vydesilo to, že veď to nie je iba o tom, že či budem pozitívny na dopingovej kontrole, ale teda 14-ročný chlapec si kúpil ten istý kreatín a on sa vlastne dennodenne nejak podprahovo si dáva v podstate anabolický steroid. Veď to je úplný absurd. Že kde sme sa to dostali? A toto je z môjho pohľadu aj oveľa väčší problém výživových doplnkov ako to, že či áno, či nie, či malo, či veľa, že tu jednoducho nikto nič negarantuje. Ani tú čistotu, ani tú kvalitu. Častokrát sú tam mylné tvrdenia, zavádzajúce tvrdenia, vytrhnuté z kontextu, ktoré možno majú nejakú vedeckú bázu, ale bez toho kontextu sa to potom trošku stráca. Takže toto je potom také problematické, že kde nájsť v podstate tie kvalitné doplnky, že mám vytipované doplnky, ktoré má zmysel si doplňať aj bežnou populáciou alebo pre bežnú populáciu, ale kde zohnať taký ten výživový doplnok, kde naozaj tie percentá a tie zložky budú také, aké sú. A že tam toho nebude ani 10-krát menej, ani 10-krát viac. Toto je problém. Takže toto by sme potrebovali na úrovni celej Európskej únie zmeniť, aby tu bola prísnejšia regulácia, aby tu nemohol hoci kto predávať hoci čo, aby tam muselo byť jasné chemické zloženie, aby tam neboli tieto rôzne patentované zmesy, lebo tomu doteraz ani nerozumiem, čo je to vlastne tá patentovaná zmes. A tým pádom si kupujú tí spotrebitelia mačku vo vreci. Netušia, čo to je. Takže v tomto sú nejaké rady. Taká tá najzákladnejšia je, že doplňať jednozložkovo. Čiže keď chcem riešiť kreatín, tak doplňam kreatín bez vitamínov, bez horčíka, bez ničoho. Keď chcem z nejakého dôvodu doplňať horčík, tak sa zamerám na produkty, ktoré obsahujú teda horčík, magnézium a tak ďalej. Takže také tie multidoplnky, ktoré obsahujú 150 rôznych vecí, to nie je úplne ideál. Takže sú také nejaké triky, ktorými sa dá riadiť. Aj nekupovať si produkty s tými patentovanými zmesami, s rôznymi divnými extraktami a tak ďalej. Takže toto sú také možno odporúčania, len nie tam stále chýba tá garancia, že aby sme ako spotrebitelia si naozaj kupovali to, čo je napísané na obale a nie niečo iné.
Tak som rada, že si na záver dal aj nejaké tie rady, pretože to všetko znie veľmi komplikovane. Asi zdravý rozum a naozaj sa zaujímať o to, čo dávam svojmu telu. A to je rada nie len pre športovcov, ale vôbec pre celú verejnosť. Tomáš Pagač bol dnes v podcaste Národného športového centra Na striedačku. Tomáš, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, všetko dobré.
Vám ďakujem, že ste nás počúvali a verím, že si nás zapnete opäť. Pekný deň.
Pekný deň.